رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka beribadah, dalam rangka mencari ketenangan, dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikatnya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka membaca dan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Mereka mengkaji ilmu. Apa yang terjadi? Nazalat alaihimu sakinah. Allah akan turunkan ketenangan, hadirin. Dan itu yang dicari oleh jutaan orang, bahkan miliaran orang di dunia. Cari ketenangan. Waghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan liputi dengan rasa rahmat. Allah akan kasih sayang di antara atau di dalam hati dia. Atmosfernya itu atmosfer rahmah. Atmosfernya itu atmosfer kasih sayang. Wa haffathumul malaika, dan malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahullah wa dzakarahumullahu fiman indah. Lalu Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang berada di sisinya. Diberikan ketenangan, lalu rahmat dan kasih sayang, lalu diberikan naungan malaikat, dan disebutkan, dibangga-banggakan. Kalau nama kita disebutkan di sebuah kementerian, bagaimana perasaan kita, hadir? Kalau nama kita disebutkan di istana, gimana perasaan kita? Lalu mungkinkah orang yang mengaku beriman biasa-biasa saja ketika penawarannya adalah wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebutkan di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Kalau gak ada keutamaan kecuali keutamaan ini, sudah cukup kita jalan kaki dari rumah untuk datang ke sebuah majelis ilmu. Dibanggakan hadirin. Kita yang pendosa, kita yang banyak khilaf, kita yang banyak lalai. Mungkin ada banyak di antara kita yang meninggalkan bukan, atau yang pernah meninggalkan bukan 1-2 sholat tadi. Ratusan sholat dalam hidupnya. Ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ada amalan yang menawarkan wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Mungkinkah orang yang punya iman tidak tertarik, hadirin? Lalu melewatkan, mengignor dengan alasan lagi sibuk. Dan lebih lucunya lagi, dia gak datang ke majelis ilmu, lalu dia pergi ke sebuah tempat, dan di tempat itu jangankan namanya disebutkan, dicuekin di situ, nggak dianggap, dia jadi tim hore.
Nggak ada yang melakukannya secara spesial. Dia nggak datang nih ke kajian, dia pergi ke sebuah tempat, dicuekin di tempat itu, dianggap biasa-biasa aja, nggak dimuliakan. Kalaulah dia dimuliakan di tempat itu pun gak bisa dibandingkan secara apple to apple. Yang memuliakan dia di tempat itu siapa? Yang memuliakan dia ketika dia datang ke kajian itu siapa, hadirin? Yang membanggakan dia dan menyebutkan namanya, kalau dia datang ke majelis ilmu adalah Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, Rabbnya surga, membanggakan diri dia. Lalu kalaupun dia dispesialkan, dia jadi tamu VVIP, siapa yang memuliakan dia? Makhluk. Mungkinkah terjadi komparasi? Mungkinkah terjadi perbandingan? Gak mungkin, hadirin. Dan gak boleh kita bandingkan. Kata para ulama, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha min al-'asa. Tidakkah Anda tahu bahwa pedang itu akan kehilangan value-nya, akan turun dan jatuh nilainya, akan jatuh marwahnya, jika ada yang membandingkan bahwa pedang lebih tajam daripada sebuah tongkat kayu. Bisa dipahami gak, hadirin? Enggak? Nah, paham? Apa paham? Ya paham, Pak Ustaz. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ada yang mengatakan ini pedang lebih tajam daripada tongkat kayu, itu bukan perbandingan, itu penghinaan kepada pedang. Ketajaman pedang itu baru bisa dibandingkan dengan golok misalnya, celurit misalnya, pisau, okelah. Tapi jangan tongkat. Gitu lah. Benar gak, hadirin? Misalnya ada yang bilang Muhammad Ali, Tomat Ali ya? Muhammad Ali lebih jago daripada Nuzul Zikri. Itu penghinaan kepada Muhammad Ali, hadirin. Dalam dunia tinju gak boleh dibandingkan sama Nuzul Zikri. Muhammad Ali itu dibandingkan sama siapa? George Foreman, Joe Frazier, gitu-gitu loh. Ya jangan ke Mike Tyson, beda era. Nah, ini nih, penyebutan namanya menunjukkan era, hadirin. Makanya kayaknya saya era lawas juga ini. Jadi, kalau kita datang ke kajian, siapa yang menyebutkan nama kita? Kalau kita ke tempat sebuah, atau ke sebuah venue, ke sebuah lokasi dunia, yang nyebutin nama kita tuh siapa? Ya gak bisa dibandingkan lah, hadirin. Itu kalau kita dimuliakan di tempat tersebut. Dihormati di tempat tersebut. Dikasih red carpet di tempat tersebut. Seringkali enggak. Ada banyak orang diajak ngaji gak mau. Alasannya mau pergi ke sana. Dan di tempat itu dia gak dihormati. Jangankan dihormati. Dapat parkiran aja enggak, hadirin. Benar enggak? Jujur-jujuran aja kita anak Jakarta. Lu lama banget sih. Gila bro, gue tuh 20 menit udah sampai. Gak dapat parkiran. Subhanallah. Gimana dia dihormati? Parkiran aja dia gak dapat. Akhirnya dia parkat di ujung sana coba. Cobalah kita renungkan hadirin. Kalau kita datang ke kajian, nazalat alaihimu sakinah, ketenangan yang kita dapatkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah yang meliputi kita. Wa haffathumul malaika, dan malaikat yang menaungi kita. Dan Allah sebutkan kita di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Oleh karena itu semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi', ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas tentang ketamakan at-tama' al-hirs, ketamakan ambisius terhadap dunia. Dan sudah kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu induk penyakit dan induk dosa. Induk penyakit dan induk dosa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan bahwa halakun nas fi thalath. Kehancuran manusia itu ada di tiga dosa, hadirin. Apa aja itu tiga? Bukan, belakangan tuh. Tapi gak apa-apa. Apa itu tamak? Bukan ya.
Bismillah.
Itu semangat.
Assalamualaikum Ustaz. Jawabannya hasad, sombong. Lalu.
Ah, udah gak dapet.
Hasad.
Hah?
Hasad.
Hasad, sombong, lalu hasad.
Tamak.
Masya Allah, dapet. Hasad, sombong, lalu hasad. Bagus. Kita kasih hadiah. Biar lebih serius. Teman-teman. Apa? Benar enggak tuh? Hasad, sombong, lalu hasad. Saya sampai menirukan ekspresi beliau loh. Hasad, sombong, lalu hasad. Masya Allah. Gak apa-apa lah. Sesama kurang tidur harus saling menghargai. Antum apa? Sama.
Oh.
Sama. Hasad, sombong, sama kan? Lalu hasad. Kasih lagi, kasih. Ada apa dengan kajian kita ini? Semua antum kurang tidur. Gantung.
Bismillah. Yang pertama sombong, yang kedua hasad, dan yang ketiga ketamakan.
Alhamdulillah. Kok bisa barang gitu ya? Hasad, sombong, lalu hasad. Itu sama pula. Sama Ustaz. Apa? Apa-apa lah. Nama juga Kulubani Adam Khattah. Kita harus ya manusia salah hadirin. Gak ada yang benar semua. Baik. Kan udah dikasih tahu rumusnya kemarin. Kenapa enggak yang menggelitik itu antum berdua salah di poin yang harusnya paling simpel gitu loh. Kan tadi udah di ini. Minggu lalu kan udah diajarin. kalau misalnya materinya tentang ketamakan gitu loh, sebutkan tiga penyakit yang menghancurkan. Antum nggak pernah tahu nih, sebut aja apa? Tamak gitu. Sesuai konteks, insya Allah benar. Gitu. Tapi manusia begitu, nggak apa-apa. Jadi tiga induk kehancuran itu tuh kesombongan, tamak, dan hasad. Kesombongan, tamak, dan hasad itu yang ngancur. Terlalu ambisius terhadap dunia itu menghancurkan. Dan itu jelaslah gitu loh. Dan kita harus jadi ambil ibroh sedalam-dalamnya dalam masalah ini. Dan kita udah bicara panjang lebar kemarin. Nah, yang sedang kita tekankan di pertemuan yang lalu adalah, hadirin sekalian, bahwa banyak atau sebagian pihak berpikir kalau ketamakan dan sifat ambisius itu tercela, maka konsekuensinya kita harus hidup santai-santai saja di dunia. Itu juga dunia itu tempat singgah. Nggak usah terlalu semangat lah dalam hidup. Sebagian akhirnya menjalin kehidupan itu dengan pragmatis aja, udah. Pokoknya yang penting jaga sholat, selesai. Dan dia pikir itulah arti kezuhudan dalam hidup di dunia. Padahal, hadirin yang Allah muliakan, menghindari ketamakan atau tamak dan al-hirs itu bukan berarti kita tidak all out di dalam kehidupan. Bukan berarti kita tidak menghargai kehidupan, tidak menghargai waktu, dan tidak menghargai hari-hari kita. Bukan berarti kita begitu-begitu aja. Sejarah mencatat bagaimana seorang yang memiliki catatan sejarah yang sangat indah, nama besar, Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau menjelaskan kepada kita dengan sangat apik seharusnya seorang muslim dan mukmin itu bersikap. Bagaimana kezuhudan, tidak tamak terhadap dunia, tidak ambisius, bukanlah penghalang menorehkan prestasi dalam sebuah kehidupan yang fana ini. Siapa yang meragukan kezuhudan beliau? Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, innama zahidu Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Malik bin Dinar itu menggunakan innama, hasar, kosar dalam ilmu balaghah. Karena orang yang zuhud itu hanya Umar bin Abdul Aziz. Itu bisa penekanan ya, bukan berarti nggak ada yang zuhud kecuali beliau. Beliau berada di generasi para orang-orang soleh, generasi para ulama. Tapi untuk menekankan bagaimana beliau begitu zuhud, itu sampai demikian hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Bagaimana beliau berbicara dengan istri beliau dan meminta istrinya untuk meletakkan seluruh hartanya ke Baitul Mal. Tapi pertanyaannya, apakah kezuhudan beliau membuat beliau hidup santai-santai? Tanpa ada effort, tanpa ada upaya, tanpa ada karya, tanpa ada torehan prestasi, enggak. Kita tahu kalimat beliau yang sangat terkenal dijelaskan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, lalu dijelaskan dalam kitab Tahdhibul Kamal, dan referensi yang lain, Bidayah wa Nihayah. Beliau pernah menyampaikan tentang diri beliau, lihat, orang yang sangat zuhud, sangat zuhud, ikonnya kezuhudan, zuhud terhadap dunia. Beliau mengatakan, inna nafsi hadhihi nafsun tawwaqah. Kata beliau, berbicara tentang diri beliau, jiwa saya adalah jiwa yang sangat ambisius. Sangat ambisius. Tawwaqah, pengen. Kalau bahasa kita, sangat, jiwa saya ini gak bisa dengan hal-hal rendah. Sangat ambisius. Sangat ambisius. Lalu beliau menyelanjutkan, wa innaha lam tu'ta minad dunya syai'an illa taqat ila ma huwa afdalu minhu. Kata beliau, tidaklah saya mendapatkan sesuatu dari dunia kecuali jiwa saya langsung mengincar level di atas pencapaian tersebut. Allahu Akbar. Jadi ketika beliau mendapatkan sebuah pencapaian, sebuah achievement, sebuah level dalam kehidupan dunia, itu gak santai-santai. Langsung targetnya, what next? Berikutnya apa? Alladhi yali. Gitu. Wa ma fauqah. Wa ma huwa afdal minhu. Begitu mendapatkan sesuatu, apalagi berikutnya? Begitu mendapatkan sesuatu, apalagi berikutnya? Gak puas gitu. Udah cukup lah. Enggak. Falamma u'titu alladhi la afdala minhu minad dunya taqat ila ma huwa afdal min dhalik. Lihat karir beliau. Gitu. Naik dari gubernur, jadi khalifah. Beliau mengatakan, ketika saya mendapatkan yang paling puncak, apa yang paling puncak? Khalifah, kekhalifahan, orang nomor satu di dunia Islam. Puas? Enggak, kata beliau. Begitu saya mendapatkan posisi paling tinggi, jiwa saya langsung berpikir, saya mau di atas dari kedudukan tersebut. Allah. Jadi kalau hari ini ada orang self-reward, belum gak main self-reward. Begitu dapat, apa berikutnya? Begitu dapat, apa berikutnya? Udah bentok nih, tetap berpikir apa berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Di dalam diriwayatkan, beliau bicarakan hal ini kepada Roja. Ada beberapa riwayat. Jadi beliau diriwayatkan menyampaikan ini bukan kepada satu pihak. Di antara pihak yang mendengarkan hal tersebut. Itu ketika beliau bicara dengan Roja, salah satu ulama dan sahabat beliau. Kata beliau ke Roja, inna nafsi atau inna li nafsan tawwaqa, saya ini punya jiwa yang ambisius, saya Roja. Lalu beliau cerita, agak beliau spesifikin lagi. Kalau tadi kan agak global, sekarang dalam riwayat ini agak spesifik lagi. Kata beliau, waktu dulu saya itu berambisi menikah dengan Fatimah. Jadi saya berhasil mendapatkan Fatimah. Allahu Akbar. Kok biasa-biasa saja nanti? Fatimah tetangga saya, Pak Ustadz. Bukan. Ini Fatimah siapa? Coba sekali. Fatimah siapa? Istri Nabi. Ya Allah. Ya tak boleh. Gak boleh, istri Nabi SAW itu gak boleh menikah lagi setelah beliau wafat. Nah, kita kasih hadiah lah, semoga. Gak boleh hadirin. Dan Fatimah istri beliau atau anak beliau? Gak apa-apa. Gitu. Keceplosan. Maksud beliau itu bukan istri Nabi, umat Nabi salah-salah gitu. Benar ya? Ngangguk lagi. Ya Allah, tengoklah. Kan gitu kan. Umat Nabi alaihi salatu. Siapa Fatimah hadirin? Hah? Istrinya. Kita tanya para akhwat ya. Akhwat, saya nanya antuna, jangan nanya Google. Siapa Fatimah? Hadirin, nggak tahu. Fatimah itu wanita yang sangat spesial. Penyair mengatakan tentang Fatimah. Bintul Khalifah. Bintul Khalifati wal Khalifatu jaddiha. Ukhtul Khalaifi wal Khalifatu zaujiha. Allahu Akbar. Enggak ada yang punya keistimewaan ini. Tahukah Anda siapa Fatimah? Kata Fatimah itu anaknya Khalifah. Dan kakeknya Khalifah. Saudara-saudara kandungnya Khalifah. Dan suaminya Khalifah. Luar biasa hadir. Siapa dia? Semakin gak jelas ini ya. Agar kita harus kembalikan lagi ke Siratul Mustaqim. Tambah lama, tambah gak jelas ini. Khalifah binti Abdul Malik bin Marwan. Anaknya Khalifah Abdul Malik. Kakeknya Khalifah Marwan. Saudara-saudaranya Khalifah. Siapa aja kak saudara-saudaranya?
Bismillah.
Hah? Tiba-tiba ada. Kayak ada penampakan begini. Siapa?
Istri Umar bin Abdul Aziz.
Iya. Kan tadi kita udah bilang, saya punya ambisi menikahi siapa? Fatima. Berhasil apa enggak? Berhasil. Pertanyaan siapa? Fatima. Jawabannya? Dapat hadiah. Saya enggak tahu ada apa dengan hadirin hari ini. Kok dari awal tuh ajaib ya. Mulai dari jawaban pertama loh. Kesombongan, hasad, lalu hasad. Ya Allah, hari ini tuh luar biasa ya. Ini pinter juga loh. Siapakah Fatima? Istri dari Umar bin Abdul Aziz. Bener, maka dapat hadiah. Bener ini. Enggak salah, bener. Tadi pertanyaan, sampai saya lupa pertanyaan siapa. Apa pertanyaan saya tadi? Ha? Oh, siapa saudara beliau? Hah? Yazid, Masya Allah. Terus siapa lagi? Selain Yazid. Hah?
Ahwat ada yang mau jawab, Ustaz.
Kenapa? Iya, siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Yazid anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah. Oh, maksud anak keturunan dari Muawiyah, Ustaz, dari Al-Bisham.
Hadiahnya udah habis aja. Gini-gini ya. Tadi saya udah bilang kan namanya siapa? Fatima binti siapa? Abdul Malik bin Marwan. Saudara kandungnya. Coba, ada yang punya stabilo? Punya? Atau bolpen merah? Punya? Saudara kandungnya adalah khalifah juga. Oke? Stabilon. Saudara kan? Kandung. Saudara kandung. Sekali lagi, saudara kandung. Siapakah saudaranya? Yazid. Tadi jawaban gue apa? Yazid bin Muawiyah. Fatimah tadi bin siapa? Abdul Malik. Ini saudara kan? Kan. Ngerti gak? Kan harusnya Yazid bin Abdul Malik dong. Bukan Yazid bin. Gak apa-apa. Yazid, terus siapa lagi? Hisham, terus? Sulaiman, terus? Walid, gitu. Tapi acaknya, beliau wafat di saat Hisham berkuasa. Kasih. Ini tahu apa? Call my friend, apa gimana? Empat menit. Siapa tadi? Saya minum dulu ya, jadi Allah benar-benar. Saya terharu sama jawaban-jawabannya, menginspirasi. Banyak kata para ulama, nggak ada yang seperti ini, gitu, nggak ada. Bintul khalifati wal khalifatu jaddiha ukhtul khalaifi wal khalifatu zaujiha, gitu. Disebutkan dalam sebuah bait. Anaknya khalifah, cucunya khalifah, saudara-saudara kandungnya khalifah, suaminya khalifah. Lihat bagaimana ambisinya Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan. Jadi beliau tuh beda sama kita. Gitu. Pengen nikah sama siapa, Mas? Yang penting gak ada yang mau, Pak Ustadz. Gitu. Udah gak ada harapan. Kalau Umar enggak, saya mau Fatimah. Dan dapat hadirin. Saya mau Fatimah. Lihat orang punya mimpi besar. Zuhud. Zuhud gak menghalangi. Ini orang ikonnya kezuhudan. Dan ini enak gitu loh. Jadi kita langsung ambil sampel nyata, bukan teori lagi. Ini orang paling, salah satu yang paling zuhud di dunia. Tapi bukan berarti tidak punya mimpi besar. Fatimah. Ini kan berarti wanita, salah satu wanita yang paling sulit didapatkan. Dan sangat berkelas. Dan cantiknya luar biasa. Dan solehnya luar biasa. Oh Fatimah. Ngimbangin suami sekali berumar bin Abdul Aziz kan susahnya minta ampun, hadirin. Makanya dalam beberapa keterangan itu bahasanya para ulama bukan hanya Fatimah ini wanita yang soleha, bukan hanya baik, bukan hanya cantik, tapi bahasa mereka sobarat ma'ahu ala zuhdihi. Fatimah itu sabar dalam mengimbangi kualitas zuhud suami beliau. Susahnya minta ampun. Suami ini. Kok begitu jadi khalifah. Sudah. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Sampai-sampai sebagian para ulama ketika menjelaskan beliau, ini sosok sabarnya luar biasa ngadepi apa mengimbangi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bayangkan anak khalifah, cucu khalifah, saudarinya khalifah, nikah dengan Umar bin Aziz, itu standarnya benar-benar, itu kan bukan sembarangan wanita kayak begitu. Saya bisa tuh ketika naik jadi khalifah, Umar mengatakan dalam riwayat, serahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Serahkan. Dan diserahkan, hadirin. Dan diriwayatkan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, itu ditawarkan kembali oleh saudaranya. Ini kan saudaranya khalifah. Bagaimana kalau hartamu kita kembalikan? Kata beliau, saya sudah berikan untuk Allah, pantang saya terima lagi. Allahu Akbar. Istrinya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau nyari pasangan itu yang ini Umar bin Abdul Aziz. Semaksimal mungkin yang kita bisa. Itu nafsun tawakoh. Nafsun tawakoh. Bukan yang penting ada yang mau sama saya. Lalu beliau sampaikan lagi ke Raja. Dan saya punya ambisi untuk memimpin. Dan saya dapatkan. Dan apakah selesai? Tidak. Saya punya keinginan untuk jadi khalifah. Dan saya dapatkan. Begitu saya dapatkan, saya gak puas. Saya ingin lebih lagi dari itu. Maka saya tahu bahwa berikutnya adalah surga. Berikutnya adalah surga. Diriwayatkan lagi, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Dan beliau sampaikan lagi perihal diri beliau. Ayuhannas, kata beliau. Wahai manusia. Innali nafsan tawwaqah. Saya memiliki jiwa yang sangat ambisius. Sangat tinggi, sangat besar. La tu'ta syai'an illa taqat ila ma huwa a'la minhu. Jiwaku ini tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali dia menginginkan sesuatu yang lebih besar dari yang dia dapatkan. Enggak puas. Wa inni lamma u'titul khilafata taqat nafsi ila ma huwa a'la minha wa hiya al-jannah. Dan jiwaku ini, kata beliau, di hadapan manusia, dan jiwaku ini ketika mendapatkan kekhilafahan, ia langsung menginginkan hal yang jauh lebih besar. Bayangkan. Enggak pesta-pesta, enggak. Langsung, saya ingin yang lebih besar. Wahiyal jannah. Dan hal itu adalah surga. Surga. Fa'inuni 'alaiha yarhamukumullah. Maka bantulah aku, wahai rakyatku. Semoga Allah merahmati kalian semua. Allahu Akbar. Tolong bantu saya untuk masuk surga. Tidak ada kontradiksi, hadirin. Tidak ada kontradiksi. Justru ketika kita ingin masuk surga, dan kita punya kezuhudan terhadap dunia, kita akan lebih semangat dalam hidup. Dan kita akan jauh lebih berani. Dan kita tidak terlalu khawatir kehilangan uang, kehilangan ini, dan seterusnya. Karena kita yakin bahwa itu semua sarana. Yang kalaupun kita dapatkan bukan untuk kesenangan pribadi, tapi kita gunakan untuk memuluskan jalan kita menuju surga. Kita infakkan. Kalau kita dapat uang, kita kasih kepada orang yang mampu. Kita kasih ke fakir miskin. Kita bantu orang. Kita bantu penyebaran ilmu. Karena semua ini dalam rangka memuluskan jalan kita menuju surga. Bukan untuk membangun sebatas kehidupan duniawi kita. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, kenapa banyak manusia takut akan kematian? Kata mereka, kan yang selama ini investasinya ke dunia. Dia gak pernah investasi ke akhirat. Dia gak pernah bangun istana di surga. Dia gak pernah membangun, gak ada. Ya otomatis dia bingung dong, gitu loh. Setiap ada uang, misalnya kita investasikan ke kota A. Setiap ada uang, kita bangun rumah di kota A. Setiap ada uang, kita beli tanah di kota A. Tiba-tiba kita disuruh pindah, bukan ke kota A, tapi ke kota B. Yang kita gak punya apa-apa. Ya bingung kita. Kok ke kota B ini? Atau ke negara B? Investasi saya selama ini ke negara A. Berantakan kita, hadirin. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan. Terus, jadi bedanya apa ambisiusnya Umar bin Abdul Aziz dengan ketamakan dan ambisius yang tercela? Beliau tak ambisius terhadap dunia. Mohon maaf, beliau ambisius terhadap akhirat. Beliau ambisius terhadap value. Makanya, contoh, tadi masalah istri simpel. Ketika beliau memasang target, saya ingin Fatimah. Fatimah itu punya value, hadirin. Itu tadi. Soleh, sabar, setia, zuhud. Dan gak mau terima lagi. Ditawarin, kita akan balikan ya harta kamu, Fatimah. Setelah Umar bin Khattab meninggal, enggak. Saya sudah berikan untuk Allah. Pantang saya terima lagi. Beda dengan sebagian pihak ketika mau menikah, lalu ambisius, tapi yang dia incar adalah calon pasangan yang semua kriterianya duniawi. Ya beda lah. Gak sama. Syatani baina musyarrikin wa mugharibi, kata para ulama. Ya beda antara timur dan barat. Beda antara utara dan selatan. Gak sama. Sama-sama ambisius, tapi ini ambisiusnya ke akhirat, ini ambisiusnya ke dunia. Dan itu dibuktikan dengan siapa yang dia pilih dan bagaimana dia menggunakan waktu dan kehidupannya. Umat itu sepakat, hadirin. Umat Rasulullah SAW yang paling zuhud, yang paling gak tertarik sama perhiasan dunia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar khalifah. Punya kekuasaan dan punya harta. Lalu di ranking kedua, Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab, khalifah. Lalu ranking ketiga, Utsman bin Affan. Umar bin Affan, khalifah. Sebelum khalifah, pengusaha kaya raya. Itu orang paling zuhud. Gak ada yang mengalahkan kezuhudan mereka. Setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi panglima, khalifah. Jangan salah paham. Makanya salah satu yang disayangkan. Ada sebagian kita ketika hijrah, maka kualitas hidupnya menurun. Work ethic-nya hilang. Semangat berkaryanya gak ada sekarang. Karena berpikir udah yang penting ke masjid, terus kajian, pulang, santai. Nunggu ajal dan sebagainya. Gak bisa, hadirin. Dulu gak begitu. Dan mereka lebih ngerti konsep daripada kita. Dan karya-karya mereka bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan non-muslim sekalipun mendapatkan manfaat dari mereka. Lihat bagaimana peradaban kita di Andalus. Lihat bagaimana Cordoba. Peradaban yang berkelas, hadirin sekalian. Yang menikmati bukan hanya muslim, tapi non-muslim. Dan lihat berkelas, baik sama semua orang. Punya value, akhlaknya mulia. Dan jago, memang jago-jago, hadirin sekalian. Jadi tidak tamak dan tidak punya ambisi terhadap dunia itu maksudnya sebagai tujuan. Karena orang-orang besar di dalam sejarah kita itu menjadikan dunia untuk sebagai jalan menuju akhirat. Jalan menuju akhirat. Dan semakin dia dapat dunia, semakin bermanfaat dia buat umat. Makanya kan kata Nabi SAW, wa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah, di antara kriterianya, yang paling bermanfaat untuk manusia. Yang paling bermanfaat buat manusia. Jadi kan kita harus mikir, apa yang bisa membuatnya bermanfaat buat lingkungan? Manusia loh, hadirin, manusia. Kita tuh manusia macam-macam. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Kan ini harus membuat kita berpikir. Kalau kita gak punya karya, kalau kita gak punya apa-apa, gimana kasih manfaat buat orang? Berarti saya harus punya sesuatu. Saya harus punya skill. Saya harus punya expertise. Saya harus jadi master class. Saya harus punya karya sehingga bermanfaat buat banyak orang. Itu seorang muslim. Mikirnya tuh besar. Dan hidupnya dihabiskan untuk itu. Untuk memberikan manfaat kepada A, memberikan manfaat kepada B. Memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada bangsa, memberikan manfaat kepada negara. Disukseskan program-program kebaikan dan kebajikan. Bukan sibuk dengan dirinya sendiri dan egois dengan dirinya sendiri. Itu beda. Makanya orang-orang yang ambisius terhadap dunia itu kalau kita dengan ambisiusnya Umar bin Abdul Aziz, itu bedanya diantaranya apa? Kalau ambisius dunia yang tercela, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu. Lalu dia akan show off, dia akan pamer segala. Kalau nama-nama besar di peradaban kita, tidak. Dia akan memberi, dia akan menjerat. Mau lihat pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz, luar biasa hadirin sekalian. Ini yang harus kita renungkan. Jadi seharusnya setelah kita dapat hidayah, setelah kita berhijrah, setelah kita ngaji, itu kualitas hidup kita harus semakin baik. Yang dulunya kita gak produktif, sekarang produktif. Yang dulunya kita gak punya semangat, sekarang punya semangat. Yang dulunya hidup kita santai-santai, sekarang gak ada santai-santai. Hidupnya berjuang untuk kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi, sebuah kaidah besar dalam kehidupan. Kata Ahmad bin Hussein Al-Mutanabbi, wa idza kanatil nufusu kibara ta'ibat min muradiha al-ajsamu. Kalau jiwa itu besar, kalau Anda punya jiwa besar, ta'ibat fi muradiha al-ajsamu, maka fisik Anda akan letih, lelah, dan kerepotan dalam mengimbangi jiwa Anda itu. Ini kaidah dalam kehidupan hadirin. Kalau jiwa Anda besar, itu yang pertama, di antara yang pertama kali merasakan dampaknya itu jasad Anda, fisik Anda. Jasad Anda itu kerepotan, pontang-panting mengimbangi jiwa besar Anda itu. Gak ada jasadnya orang-orang beriman itu santai, itu gak ada. Cuma kita lihat nama-nama besar, gak ada. Lihat para sahabat, gak ada. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, emang santai-santai. Karena mentang-mentang udah pasti masuk surga, dijanjikan pertolongan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Apakah kehidupan beliau adalah kehidupan yang santai, yang rebahan, ya kongko, yang ngobrol-ngobrol, ya ini dan seterusnya? Enggak. Lihat puasa beliau, wisal. Puasa yang levelnya di atas puasa-puasa kita. Kiamulail pagi sampai isya, lihat kehidupan beliau. Sibuk dengan dakwah, sibuk dengan bantu orang, sibuk dengan mendidik keluarga, sibuk ngurus ini, dan seterusnya. Lalu di waktu malam, kiamulail beliau, hatta tawar ramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak hadirin. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Aku juga bengkak, Pak Ustaz, kalau kiamulail, pas asam urat. Ya, itu bukan. Ya, kalau bacanya inna a'tainaka al-kautsar juga ya bukan itu poinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita mulai rakaat pertama baca Al-Baqarah dalam riwayat. Dan bukan sampai ayat kelima ruku seperti kita. Itu sampai selesai hadirin sekalian. Sampai la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ruku? Enggak. Lalu masuk ke An-Nisa. Sampai selesai. Ruku? Enggak. Masuk ke Ali Imran. Baru beliau ruku setelah membaca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullah. La'allakum tuflihun. Ayat terakhir. Tiga surat terpanjang. Di dalam Al-Quranul Karim. Itu kehidupan. Sosok. Manusia terbaik yang dijamin surga. Alaihi salatu wassalam. Lalu kok kita bisa santai-santai hadirin? Apakah begitu? Apakah begitu Pak Abu Bakar As-Siddiq? Apakah begitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Harus semangat. Kalau dulu hidup tanpa arah aja kita semangat. Kok sekarang arahnya jelas kita lemas? Kita kehilangan energi. Malas gitu. Malas kembangin usaha. Gak malas berusaha. Malas ngerintis. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf. Asyara mubasyarina bil jannah. Itu top 10-nya kita. Top 10-nya para sahabat. Top 10-nya umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika berhijrah ke Madinah. Lalu ditawarkan kebun. Bayangkan. Ditawarkan kebun. Kita jujur-jujuran aja nih hadirin. Kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf ditawarin kebun, diterima apa enggak? Jujur, paling enggak masuk surga dari kejujuran. Terima apa enggak? Terima lah. Masya Allah. Akhifillah. Jazakallahu khairan. Ini Abdurrahman enggak terima hadirin. Enggak terima. Apa kata dullani ala suq? Hanya minta satu. Tunjukkan di mana lokasi pasar. Lalu mulai dari nol. Mulai dari nol. Sedangkan kita setelah hijrah malu mulai dari nol. Siapa kita? Tokoh bukan. Orang besar bukan. Umar Abdurrahman orang besar. Hadirin. Tokoh besar. Gak malu. Mulai dari nol. Dan gak mengharapkan iba manusia. Gak mengharapkan rasa kasihan orang lain. Enggak. Mulai dari nol. Allah kasih keberkahan. Karena tawakalnya kepada Allah. Dan gak ada kata terlambat. Ya aku kan hijrahnya udah 60 tahun. Apa kata Nabi kita salam-salam? Kalau datang hari kiamat. Dan di tangan Anda itu ada fasilah. Ada satu biji korma. Dan Anda bisa menanamkan biji tersebut. Sebelum kiamat itu benar-benar terjadi. Tanam kata Rasulullah salam-salam. Gak ada. Itu Rasul kita alaihi salam mengajarkan kita untuk produktif. Mengajarkan kita pada proses oriented. Mengajarkan kita pada kerja keras, perjuangan, upaya, dan kebermanfaatan. Lihat. Kurma. Kurma. Semuanya bisa dimanfaatkan. Dan dimanfaatkan untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk orang. Apa yang bisa kita perbuat? Kenapa dulu di jalan dunia kita banyak karya? Kenapa sekarang di jalan Allah gak ada karya sama sekali? Dulu untuk dunia produktif, ini mana di jalan Allahnya? Nanti Allah hisab apa pertanyaan, apa jawaban kita? Kalau Allah tanya, Anda ngapain aja selama di dunia? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Anda akan ditanya tentang nikmat Anda. Oh, sekarang kan saya enggak punya harta, Pak Ustaz. Anda punya kecerdasan, emang enggak ditanya? Kecerdasan sama uang, ya mendingan kecerdasan. Mendingan mana? Kecerdasan atau uang? Yang pertama dua-duanya jelas hadirin lah. Yang kedua, kecerdasan. Kita punya kejeniusan, kecerdasan. Saldo kita nol. Insya Allah tinggal nunggu waktu kita jadi orang yang punya. Tapi kita punya uang, kita punya 20M. Tapi kita gak punya kecerdasan, gak punya kejeniusan, gak ngerti apa-apa. Bisa jadi 2 minggu lagi habis tuh duit. Ditipu A, ditipu B, ditipu C, selesai. Oke, memang kita gak punya. Tapi kemana kecerdasan, kejeniusan, pengalaman? Allah kasih kita pengalaman. Ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja? Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassallallahu sallam wa ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melanjutkan majelis kita dan semoga Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam membahas bagaimana mendudukkan pembahasan tentang ketamakan dan ambisius yang terpuji dan tercela. Antara ambisius yang tercela dengan ambisius yang bermakna ulul himmah. Tekad yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Itu harus dibedakan karena banyak di antara kita yang rancu dalam masalah ini dan akhirnya merusak kehidupannya. Merusak kehidupannya. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan himmatuka fahfadha. Tekad Anda, cita-cita Anda, mimpi Anda itu tolong dijaga. Tolong dijaga. Fa innal himmata muqaddimatun atau muqaddimatul asya. Karena tekad itu, mimpi itu, cita-cita itu adalah muqaddimah bagi segala sesuatu. Itu step awalnya, langkah awal, chapter awalnya itu. Kalau kita sudah gak punya mimpi, kita sudah gak punya cita-cita, kita gak punya tekad, udah. Hidup kita mengalir gitu aja. Gak punya arah. Makanya ulama mengatakan, faman soluhat lahu himmatuhu, barang siapa yang tekadnya itu baik, tekadnya itu benar, tekadnya itu terarah. Wa shadaqa fiha, aini hadirin. Wa shadaqa fiha. Dia jujur. Dia itu jujur hadirin. Apa arti jujur? Jujur itu apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Jujur kan gitu kan? Gitu. Ada Mas Asep apa enggak? Enggak ada. Padahal Mas Asep ada. Berarti enggak jujur ini orang. Dan dia tahu itu. Kenapa? Karena yang diucapkan berbeda dengan kenyataan. Jadi, kalau himmah kita, mimpi kita tinggi, cita-cita kita tinggi, tekad kita tinggi, ya buktikan gitu loh. Perjuangkan. Itu baru jujur. Bukan angan-angan. Makanya kata Allah, wasadaqa fiha. Dia jujur. Makanya kalau kita lihat Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau punya jiwa yang penuh dengan ambisi, beliau jujur. Ketika beliau, misalnya tadi, beliau sampaikan, beliau punya ambisi nikah dengan Fatimah. Menurut hadirin sekalian, kalau sosok wanita seperti Fatimah, ayahnya khalifah, kakeknya khalifah, saudara-saudaranya khalifah, kira-kira picky apa enggak hadirin? Selektif apa asal gitu? Nyari suaminya dikocok gitu, keluar Umar gitu. Langsung nikah deh nikah. Atau dia punya standar yang tinggi juga. Hah? Gimana, gimana? Standarnya di bawah apa tinggi? Tinggi lah. kalaupun ada ini, keluarganya gak ada yang setuju nanti juga. Jadi kalau Umar bin Abdul gak punya kualitas, gak mungkin secara logis gak ketemu sama Fatimah. Ya kalau Anda ingin cari, ingin sampai puncak, ya Anda harus mendaki. Dan semua konsekuensinya harus Anda hadapi. Anda harus berjuang. Makanya shadaqah fiha, jujur gitu loh. Buktikan. Makanya itu tadi kata Al-Mutanabbi, kalau jiwa Anda besar, maka jasad Anda akan letih dalam mengimbangi jiwa Anda, capek. Ar-raha la tunalu birraha. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan, hadirin. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Artinya kalau kita ingin sampai ke tempat yang nyaman, dan tempat paling nyaman adalah surga, ya Anda harus berjuang. Wa huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan oleh nafsu syahwat kita. Yang nafsu kita tuh gak suka gitu loh. Capek, letih, lelah. Kata para ulama kita, man tabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin sampai ke puncak, dia harus begadang. Artinya dia harus kerja keras. Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Kata barang siapa yang fase awalnya terbakar, maka fase berikutnya dia akan bersinar. Gitu. Nah kita gak mau menjalani fase awal pengennya langsung sukses. Itu masalahnya. Kalau kita ingin berhasil, ya kita harus kerja keras, hadirin. Kita harus berjuang. Dan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukti dari ini semua. Bagaimana beliau berjuang di Mekah selama 13 tahun, bagaimana beliau berhijrah, bagaimana beliau muter dulu, lalu bersembunyi di atau transit dulu di Gua Thawr selama 3 malam, lalu turun, lalu berangkat ke Madinah. Memangnya Allah gak bisa ngirim buruk gitu, sebagaimana beliau naik buruk ketika Isra Mi'raj. Kira-kira bisa gak bagi Allah SWT? Waktu hijrah gitu, suruh naik, terus beliau tinggal lambai-lambaikan tangan, begini-begini gitu loh. Saya pergi dulu ya, Assalamualaikum gitu loh. Kan bisa ngirim. Tapi kok bukan begitu ceritanya? Harus keluar dari malam hari, menaburkan debu dulu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, lalu dari rumah Abu Bakar naik ke Bukit Thawr, capek, letih, lelah, lalu di sweeping, lalu mengumpat. Kenapa harus ada itu semua? Apa pesannya? Kalau itu yang harus dijalankan oleh manusia terbaik, mungkinkah kita mendapatkan keberhasilan begitu aja? Kemana logika, kemana akal sehat, lalu kemana iman? Ini yang harus ditanamkan. Makanya jujur apa enggak nih kita gitu loh teman-teman. Gak bisa, harus kerja keras. Dan inilah fungsinya kita taubat. Inilah fungsinya kita berhijrah. Untuk merubah pola hidup kita. Untuk merubah habits kita. Untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Untuk merubah rasa malas kita. Untuk merubah cara kerja kita. Harus berubah. Hidup itu bukan hanya senang-senang aja. Makanya Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yakun lau himmatun illa idha lam yakun lahu himmatun illa batnahu wa farjahu udda minal bahaim. Kalau keinginannya cuman mengisi perutnya dan mohon maaf kemaluannya, maka dia dikategorikan binatang gitu, bayangkan. Kalau kita hidup cuma mikirin perut sama nafsu seksual, ya apa bedanya kita dengan binatang, kata para ulama? Bukankah manusia itu dimuliakan oleh Allah? Bukankah ada sebuah hal yang indah? Hal yang mulia, hal yang tinggi. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang besar. Dan apa yang lebih besar daripada yang maha besar? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekali lagi bedanya orang-orang beriman adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Al-Akhlaq Wasiyar. Kata beliau, La tabdhul nafsaka illa fima huwa a'la minha. Wa laysa dhalika illa fi dhatillahi azza wa jal. Anda tuh jangan habiskan diri Anda kecuali untuk hal yang lebih tinggi daripada jiwa Anda tersebut. Ibn Hazm ingin menjelaskan jiwa manusia tuh mulia, maka muliakan jiwa Anda. Saya nggak nuntut Anda ke kanan, ke kiri. Saya hanya minta Anda muliakan diri Anda. Kan cukup fair dong, gitu. Anda nggak usah kasih jiwa Anda ke kanan, Anda nggak perlu kasih jiwa Anda ke kiri, Anda cukup muliakan diri Anda. Itu kan jiwa Anda sendiri, jiwa Anda kok. Dan arahannya, nasihatnya adalah muliakan diri Anda dan muliakan jiwa Anda. Nah, kalau Anda merasa jiwa Anda mulia, maka habiskan, gunakan untuk hal yang lebih berharga dan lebih tinggi dari itu. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Ali yang maha tinggi. Kalau Anda tukar diri Anda dan jiwa Anda dengan sebatas duniawi, bukankah Nabi SAW bersabda, Ad-dunya mal'unah. Dunia itu tercela, terlaknat, mohon maaf. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqat kafiran syurbata ma?" Apabila dunia itu seharga dan senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang yang tidak beriman tidak akan Allah berikan minum. Artinya mereka bisa minum, bisa makan, pada mereka gak beriman kepada Allah, pada mereka kufur kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dunia itu gak ada artinya. Nah kalau hidup kita, jiwa kita, seluruh pikiran kita, kita dedikasikan untuk hal tersebut, ya berarti kita ngejatuhin diri kita sendiri. Itu kata Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau kita yakin bahwa diri kita punya nilai, punya value, punya kehormatan, maka jangan digunakan kecuali untuk yang maha mulia. Kan begitu. Kan demikian. Hadirin punya mobil harga 500 juta. Kira-kira mau gak ditukar dengan mobil yang harganya 100 juta? Kan gak mau. Bahkan kita ngomel-ngomel. Kata kita, lo gak apa-apa mobil gua. Mobil gua 500 juta nih. Kok ditukar sama 100 juta? Logika sederhana, ketika kita punya mobil 500 juta, kita pengen ditukar pakai mobil harga berapa? Ah, pengen ditukar Pak dengan mobil yang harga berapa? Ya lo rendah banget. Ini kan contoh. Gak bayar. Kenapa gak ada yang nyebut 15M, Ustaz? Kenapa semua? 1M. Kan pertanyaannya jelas ya. Kalau kita punya mobil 500 juta, pengennya ditukar dengan mobil harga berapa? Ya sebut aja 70M. Bener gak sih? Ini berarti mentalitasnya belum tinggi nih loh. Pengen ditukar mobil apa? 1M. Kenapa 1M? Kenapa gak bilang 70M? Sama aja, nyebut 1M 70M kan gak bayar. Ya sebut aja tinggi-tinggi gitu loh. Kan, bayangkan loh kita. Bisa mengerti gak sih? Itu kan PR kita, hadirin. Oh gak pakai effort aja, kita gak berani sebutkan hal yang tinggi kok. Gak pakai effort padahal, cuma nyeletuk aja. Gitu. Gak ada yang sebutkan 70M tadi. Baru 70M ada mobil. Kan pertanyaan pengennya ditukar dengan mobil harga berapa? Pengennya. Adapun orang itu mau nukar atau enggak, ya urusan belakangan. Cuman pengennya. Kan gitu. Sama kan kalau kita mau jual mobil, mas, mobilnya pengen dijual di harga berapa? Ya enggak, sebut aja. 20M mas. Yang benar aja. Kan nanya pengennya. Ya saya pengennya 20M. Kalau kira-kira ada mobil atau enggak, baru kita bicara lain. Gitu, kita lihat harga pasar. Kan kalau ditanya pengennya, sebut aja tinggi-tinggi. Kan mentalitas tinggi itu penting, hadirin. Ya itu, makanya bedanya Umar bin Abdullah sama kita ya begitu. Gitu. Makanya banyak dari kita jomblo terus itu loh. Gak dapat Fatimah itu loh. Karena, ah gak mungkin Pak Ustaz, gak mungkin lah. Duh, gak mungkin duluan. Lihat Umar bin Abdullah, Fatimah. Gitu. Dapat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita belum apa-apa udah enggak mungkin. Udah sampai mana? Gara-gara mobil lupa dihadir. Nah, itu kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita menghargai diri kita, makanya sebenarnya kita yang merendahkan diri kita sendiri, hadirin. Dengan menukarnya dengan hal-hal yang receh, hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina. Dan kita gak bicara orang lain, kita bicara diri kita nih. Termasuk yang bicara. Kita seringkali menukar waktu kita, diri kita. Waktu itu kan diri, hadir. Masih ingat nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Anta ayyam. Atau ayyuhana antal ayyam. Engkau tuh hari-harimu. Hari-harimu tuh dirimu sendiri. Setiap hari itu berakhir, maka sebagian dari dirimu tuh hilang. Sampai hari kematianmu selesai sudah. Gak ada. Kalau kita memang berkelas dengan value yang sesungguhnya, value keimanan, value ketakwaan, maka kita hanya mau menggunakan diri ini untuk hal-hal yang mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia dari mencari ridho yang maha mulia. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mencari ridho yang maha tinggi. Al-Ali, Al-Aziz, Al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Kecuali kalau kita mau menreceh terus. Itu apa bedanya kita dengan binatang, kata para ulama? Makanya Imam Malik rahimahullah, guru dari Imam Syafi'i mengatakan, alaika bima'aliyal umur. Wa makarimiha, Anda harus mengerjakan hal-hal yang tinggi dan hal-hal yang mulia. Anda harus mengejar hal-hal yang tinggi, kata Imam Malik. Wattaqi radha'ilaha wa masaffa minha. Dan hati-hati dengan hal-hal rendah, hal-hal receh. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safa. Dan Allah tuh gak suka dengan hal-hal receh. Allah mencintai hal-hal yang besar. Dan Allah benci dengan hal-hal yang receh. Safsafaha. Atau safasifaha. Hal-hal yang receh itu Allah gak suka. Makanya orang-orang beriman itu ketika dia mencari hal-hal yang mulia, bukan berarti dia tenggelam terhadap perhiasan dunia, tapi dia ingin dicintai oleh Rabb-nya. Ingin dicintai oleh Rabb-nya. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan tujuannya adalah mencari ridho yang maha menciptakan dia, yang maha sayang dengan dia. Itu aja. Dan apa yang diucapkan oleh Ibnu Hazm pun diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, "An-nufus syarifah, jiwa yang mulia, la tardha min al-asya'i illa bi'a'laha." Dia tidak akan ridho dengan segala sesuatu kecuali yang paling tinggi. Illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha akibatan. Dia enggak akan mau, dia enggak akan ridho kecuali dengan yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling terpuji di endingnya. Dia enggak akan mau. Wan-nufusu dani'ah. Adapun jiwa yang rendah, dia hanya bermain dengan hal-hal yang rendah. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar. Dalam di ucapan Ibnu Qayyim. Dan dia bermain dengan hal-hal yang kotor tersebut sebagaimana lalat itu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lihat bagaimana. Dan itu kan kalau kita lihat, hadirin sekalian, lihat bagaimana Allah menginginkan kita bermain di level itu. Lihat Allah Subhanahu wa taala memilihkan buat hadirin sekalian bukan sebatas, bukan berhenti sampai seorang nabi dan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilihkan buat hadirin sekalian nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam, rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya, padahal bagi kita siapa sih hadirin? Kita diturunkan seorang nabi saja titik udah luar biasa. Tapi enggak, Allah kasih kita rasul yang terbaik. Alaihi salatu wassalam. Allah kasih kita nabi terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Berhenti tapi enggak. Lalu Allah turunkan kitab suci terbaik. Bukan hanya sebatas kitab suci. Kalau sudah kitab suci itu cukup. Tapi kitab suci terbaik. Al-Quranul Karim. Kitab suci terbaik. Kitab suci terbaik. Lalu setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan meneladani generasi terbaik. Surat At-Taubah 100, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka, lihat, mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa para sahabat? Nabi SAW bersabda tentang para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Jadi, kita itu dididik dari awal untuk selalu bercita-cita yang terbaik. Bermain dengan yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Jadi play with the best itu tuh konsep kita, hadirin. Kenapa kita disuruh ngikutin generasi para sahabat? Bukan generasi A, generasi B, generasi C. Kenapa? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yang lalu yang terbaik dari generasi sahabat siapa, hadirin? Siapa yang terbaik dari generasi terbaik? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali bin Abi radhiyallahu taala anhu, Khulafaur Rasyidin. Apa yang disabdakan Nabi SAW tentang Khulafaur Rasyidin? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajir. Anda harus mengikuti konsepku, sunnahku, metodeku, Anda harus ngikutin itu. Dan sunnah, metode, konsep khulafa'ir rasyidin, tamassaku biha, pegang erat-erat, wa'addu 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian, 'addu 'alaiha bin nawajir. Kita disuruh menggigit, itu sebuah pesan besar, tapi enggak sembarang orang. Best of the best-nya, hadirin. Antum pegang itu, Anda pegang yang terbaik dari yang terbaik. Bukankah ini pelajaran besar bagi kita? Allah enggak minta kita sebatas jadi orang baik. Allah minta Anda jadi yang terbaik dari yang bisa Anda lakukan. Makanya kan narasi yang dibangun untuk orang-orang beriman, beriman apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi sebelum misalnya orang zaman sekarang punya konsep be the best version of you, kita udah punya konsep itu dari dulu. Cuman kita tinggalkan agama kita. Gitu. Semua value positif yang disebutkan hari ini ada dalam buku-buku para ulama kita. Tapi kan kita gak baca. Ada dalam Al-Quranul Karim, ada dalam sunnah Nabi SAW yang sahih, tapi kita gak baca. Akhirnya kita terbelakang. Lalu ditambah lagi kesalahpahaman kita terhadap ketamakan. Sehingga kita gak produktif dalam hidup. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan. Yuhibu ma'aliyal umur. Allah tuh ingin hal-hal besar. Dan hak dan yang paling besar adalah yang maha besar. Al-Azim. Al-Jabbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan begitu hadirin. Kita bicara skop makhluk aja ya. Kira-kira pola hidup orang yang hidup di negara besar, negara maju dengan negara berkembang sama atau beda? Beda. Work ethic-nya beda. Orang yang hidup di negara besar dan di negara kecil terbelakang itu beda. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman dengan yang maha besar, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha baik? Mungkinkah tidak ada pengaruhnya pada kehidupannya, pada mimpinya, pada cita-citanya, dan pada pola kehidupannya? Ini PR besar buat kita hadirin. Ya Allah, muliakan. Oleh karena itu, mintalah terus pertolongan kepada Allah. Dan hargai diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia ini makhluk yang luar biasa. Tapi kita menjatuhkan diri kita sendiri. Cuma hargai diri kita. Dengan bermain di level tertinggi. Dengan mencari yang maha tinggi. Sebagaimana analogi tadi. Ketika ada orang. Gitu, ada orang menawar mobil kita yang harga 500 juta tadi. Dengan mobil dia. Tuker deh. Gitu, dengan mobil harganya 100 juta. Itu menghina kita. Tapi lucunya. Kita gampang tersinggung dengan orang lain, tapi kita gak mengintrospeksi diri kita. Selama ini, mungkin puluhan tahun, kita merendahkan diri kita sendiri, hadirin. Dengan bermain rendah. Dan kita santai-santai aja. Bahkan kita tersinggung kalau ada orang nasihatin kita. Untuk ingat kepada yang maha tinggi. Untuk ingat kepada yang maha mulia. Jadi, satu dua orang bersikap sesederhana itu kita bisa baper. Tapi kita menghina diri kita sendiri, itu dan bukan itu bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Bertahun-tahun kita menghina diri kita sendiri. Dengan cara pola hidup kita. Dengan cara tidak menghargai waktu kita. Jangan kan ngehargain waktu orang lain. Waktu kita gak hargai hadir. Kita gak menghargai jiwa kita. Kita kasih asupan yang buruk-buruk gitu. Asupan yang buruk-buruk. Kalau kita menghargai saluran pencernaan kita, tubuh kita, dengan makan-makan bergizi gitu, harus apa namanya, harus steril, gak ada ini, gak ada itu. Lalu gimana dengan jiwa? Bagaimana dengan kolbu kita? Gak merasa gak ada penghargaannya sama sekali. Fa'tabiru ya ulil albab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa meneladani para nama-nama besar dalam sejarah kita, diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Jama'ah Kinani dan semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan keluarga kaum muslimin dan muslimat yang menyimak ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa saja yang membatasi ambisi akhirat bagi seorang akhwat? Kan akhwat dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan bila ingin mengikuti ambisi terhalang oleh ketidakadaan mahram. Makin ngaji dan dewasa saya merasa bakat saya makin tidak terdeteksi, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dengan kelemahan saya ini. Jazakallahu khair Ustaz. Allahumma barik wa fikum. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam masalah ini. Kita harus banyak konsultasi dengan para ahli ilmu kita. Para ulama kita. Sehingga pembahasannya bisa komprehensif. Terlalu sedikit kalau dibahas di sesi tanya jawab ini. Tapi sekilas info saja, ada sebuah buku buku itu membicarakan tentang wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Dan buku itu puluhan jilid. Kalau gak salah 43 jilid kalau gak salah. Isinya perempuan semua hadirin. Jadi kata siapa? Perempuan gak ada perannya di masyarakat. Itu dari puluhan jilid hadirin sekalian. Puluhan jilid. Cuman kita yang tidak mempelajarinya. Sehingga kita pikir perempuan gak ada peran. Dan peran wanita bukan berarti menanggalkan kehormatannya. Enggak. Bukan berarti menabrak larangan-larangan Allah. Enggak juga. Makanya butuh dibahas secara komprehensif. Dan dikaji secara berkala. Bagaimana menggabungkan dua hal tersebut. Antara bermanfaat dan tetap menjaga kehormatan dan fitrahnya. Nama-nama besar hadirin. Jadi bukan satu dua nama. Nah, ini yang jadi masalah. Dan yang jadi masalah juga kan nama-nama besar. Yang kita tahu pun kita gak tahu biografinya secara utuh. Dan bagaimana kehidupan wanita-wanita hebat pada zaman itu. Nah itu yang perlu dikaji secara komprehensif. Intinya adalah terus belajar, minta pertolongan sama Allah, lalu harus mengkaji secara utuh. Tapi sebagai gambaran di forum singkat ini, itu tadi. Dan ada banyak nama, kalau ini sesi tanya jawab, jadi kita gak bisa ulas satu demi satu. Tapi kira-kira buku tersebut bisa jadi gambaran lah. Bahwa kita punya bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan nama-nama besar dari para wanita yang punya peran dan punya karya di tengah-tengah umat dan di masyarakat walau dalam misal. Dan mereka gak punya fasilitas sebagaimana kita hari ini. Mereka gak punya fasilitas sebagaimana fasilitas pada hari ini. Jadi terus belajar dan itu akan terungkap satu demi satu walau dalam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Jamaah dan seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, ketika kita sudah berniat untuk bercita-cita atau berambis yang tinggi untuk akhirat, tapi satu sisi kita takut terhadap ujian yang ada di dalam ambisi tersebut, seperti pujian, kejujuran, sulit ikhlas kepada Allah, bagaimana untuk melawan hal tersebut Ustaz? Ya Allah, akhir atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus jujur. Makanya orang beriman itu, kan tadi kita sudah bahas hadis Nabi SAW. Dia ingin, dia punya cita-cita tinggi bukan untuk membuktikan dirinya di hadapan khalayak. Dia ingin, dia punya cita-cita tinggi untuk dicintai oleh Rabb-nya. Untuk dicintai oleh Rabb-nya, karena innallaha yuhibbul ma'aliyal umur. Adapun dapat komplimen atau tidak, itu enggak ada dari manusia, itu bukan urusan dia. Apakah dapat reward apa tidak, itu bukan urusan dia. Dapat achievement di tengah-tengah manusia, itu bukan urusan dia. Manusia hargai atau tidak menghargai, itu bukan urusan dia. Yang penting Rabb-nya cinta sama dia. Yang kedua, agar dia bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Untuk ibra'ul zimmah. Untuk menggugurkan kewajiban. Karena kita dikasih kecerdasan. Kita dikasih kejeniusan misalnya. Kita dikasih potensi. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dalam ayat yang kita hafal, dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Enggak mungkin nikmat kecerdasan enggak ditanya. Enggak mungkin nikmat fisik enggak ditanya. Enggak mungkin nikmat pengalaman enggak ditanya. Itu nikmat besar. Pasti akan ditanya oleh Allah. Maka kita harus berpikir bagaimana menjawab pertanyaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi enggak ada kaitannya untuk mendapatkan kedudukan di dunia, enggak. Tapi bagaimana Allah mencintai kita. Terus yang berikutnya, persiapan dan belajar. Karena kalau kita menggunakan pola pikir ini, yang enggak ada satupun anak SD kelas 1 yang mau naik ke SD kelas 2. Karena ujian di kelas 2 lebih mudah atau lebih susah daripada anak kelas 1? Susah. Dulu antum lanjut enggak ke kelas 2? Itu lanjut. Lalu setelah selesai kelas 2, lanjut kelas 3 atau langsung kerja? Enggak serius ini nanya. Lo serius. Lanjut kelas 3 atau berhenti? Enggak. Bu, makasih. Bu guru, makasih banyak. Tapi aku cukup sampai kelas 2, aku enggak mau diuji lebih berat lagi tahun depan. Kan enggak ada yang bilang begitu. Nah kalau ini kita bisa terima, kenapa ini apa? Ini pakai standar yang beda? Ini kan standar ganda dong. Dan itu talbis iblis. Ini logis, ini konsep berpikir dimanapun berada. Oke, itu pada saat sekolah, karir gitu loh. Siapa di antara kita yang nolak ketika dipromosikan naik ke level berikutnya? Bukankah naik ke level berikutnya berarti ujiannya bertambah? Tapi nggak ada yang nolak tuh. Alhamdulillah, ladzi binikmati tatimu sholihat. Nah itu bisa kalau berkaitan dengan gaji. Kalau berkaitan dengan ini kenapa nggak bisa? Sama tanggung jawab lebih besar. Ujian lebih besar, masalah lebih besar, semua sama. Gak ada bedanya. Kok kita bisa dengan taufik Allah? Ya karena Allah tolong. Kenapa Allah tolong? Kita persiapan. Ya udah ini persiapan dong. Yang jadi masalah kita berusaha naik ke atas, gak ada persiapan sama sekali. Ya itu babak belurnya. Cuma persiapan. Tawakal Allah. Makanya kan kita menghadapi ujian itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan pertolongan Allah. Itulah sabda Nabi SAW, ikhris ala main fa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjar apa yang bermanfaat bagi Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Itu kata Nabi kita SAW. Minta pertolongan. Minta pertolongan. Kita gak ngandalin kekuatan kita. Kita ngandalin kekuatan Allah. Kalau misalnya kita misalnya momok banget masuk kelas IPA gitu. Terus begitu kita disuruh milih, teman kita yang paling jenius di sekolah dan dia jago banget IPA-nya, dia bilang, bro lo ambil aja IPA, nanti gue bantuin. Kira-kira kita ambil IPA enggak? Ambil, apalagi kalau dia bantuin sampai ulangannya dibantuin. Kita ambil gitu loh. Kalau makhluk mau nolong kita kok kita semangat gitu loh. Tapi kalau Rasul kita SAW menjanjikan pertolongan Allah, kok kita down? Nabi SAW menjanjikan, Allah akan tolong Anda. Makanya tolonglah agama Allah. In tansurullah yansurukum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui ayat-ayatnya, kemuliaan mereka dapatkan. Mereka diangkat, lalu ditinggikan. Ini tentang pilihan. Yang memilihnya adalah Allah, yang maha mengetahui kepada siapa kalamnya ia embankan. Sebuah pertanda kebaikan, tatkala kesempatan untuk memahami agamanya terbuka. Lalu kita dipermudah untuk ikut serta, berpeluang menjadi sebaik manusia dengan mempelajari ayat-ayatnya yang mulia. Surat Al-Fatihah, sebuah surat paling agung dalam Al-Quran, yang memiliki banyak sekali keutamaan. Senantiasa diulang-ulang, bahkan keberadaannya berkaitan kuat dengan keabsahan sholat seseorang. Karenanya, memperbaiki bacaannya adalah sebuah keharusan yang sangat layak menjadi perhatian. Melalui program Tahsin Surat Al-Fatihah, Muhajir Project Tilawah mengajak Anda beserta keluarga untuk bersama-sama kita periksa kembali bacaan Al-Fatihah kita. Yang demikian, semoga kelak menambah kualitas ibadah kita dan meninggikan nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mari mendukung berbagai program pendidikan Islam yang sudah dan insya Allah akan berjalan. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 111176634 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.